ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Macika.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor
tak, pro vás. Jsem dorazil, jsem na večeřem, takže vás zdravím teď živě, tedy 27. prosince leta páně 2025 a koukneme se na ty věci nejčerstvější, koukneme se a tady prolistuju rychle číslo časopisu Zemavek a my se koukneme tedy na Vánoce, zázrak, který se nedá načísti, myšleno asi elektronický, žádný download tam není možný, žádné připojení. Tak se na to podíváme, sám jsem to ještě neviděl, tak uvidíme Vánoce, tedy zázrak, který se nedá načíst přes mobil ani přes žádné jiné zařízení. Budeme to k němu vlastně pokračovat i v těch Vánocích jinak, nebo jak je neznáte. Slyšeli jste, teď právě dozněl tedy záznam už 3 roky starý, štědrovečerní, takže teď už se koukneme na ten živý vstup. Na místo tedy posvátného ticha rodiny hledáme povrchní spojení v digitálním světě. Tam je láska jen tedy slovem na displeji. Technologie, která měla sloužit člověku, se stává jeho novým druhem. Přesnějším, rychlejším, bez chyb, ale i bez soucitu. Zatímco ona se neúnovně učí být člověkem, ten si ve jménu pokroku už brzy tedy se odhlásí i z vlastní duše. Tak, to je takový úvod na téma měsíce. Poruším pravidlo. A opravdu je to tedy prosincové číslo letošní, takže nejčerstvější, ale zrovna mi tady podlo do ruky nového pana Pekina, žel vám ještě nedám, má to nějaký debilní formát, můj zase Open Office system neumí poradit, je to tady rozházený, je to tady překrytý, vůbec se v tom nevyznám, budu to tady zase muset jak blbec 2 hodiny řádek od řádku upravovati, nevím proč tomu tak je. Nuž, tak tedy nejčerstvější číslo, jak říkám, zdravím tedy všechny ještě do Rýnoholce, do Sokolovny, konkrétně do pekla v Sokolovně, všechny, kteří tam ještě zůstali, zdravím tedy Ivanku a jeho bratra Martina a zdravím i jejich maminku, zdravím Pavlínu a samozřejmě spousty dalších, se kterými jsme se tam dnes viděli, tak doufám, že jim zábava pokračuje skvěle, mají tam takovej před Silvestr. Nuž a my se tedy koukneme na to nejdůležitější. Koukneme se na záhadu vědomého života. K tomuto tématu o těch Vánocích nám napsal tedy Petr Staněk, profesor inženýr. Znáte ho, vystupuje i u Peti Bureše, moc vědomostmi nabitý pán. Takže vám Petra Staněka velice, velice vřele doporučuji. Takže umělá inteligence jakoby dnes nabývala tedy postavení rovnocenné člověku, bytí tedy s vlastním vědomím. Objevují se už tedy neziskové organizace, které prosazují myšlenku, že by umělá inteligence měla mít stejnou tedy právní subjektivitu jako člověk. Někteří z popředních tedy představitelů tohoto směru, jako sám tedy Sam Altman, či historik Yuval Noah Harari, no, ze Světového ekonomického fóra předpovídají, že v letech 2040 až 2045 dojde k vytvoření tzv. Všeobecné umělé inteligence, která svými schopnostmi převýší celé lidstvo a stane se rozhodujícím faktorem dalšího vývoje civilizace. To si nechám a my se na to koukneme dál. Yuval Harari, vy moc dobře byste měli vědět, kdo to je. Simultánně budu samozřejmě tlumočit ze slovenčiny. S tímto vývojem tedy úzce souvisí i pokusy o propojení lidského mozku s počítačem, například v rámci projektu Neuralink, že ano. Jeho cílem je tedy odstranit hranici mezi biologickým a digitálním vědomím a otevřít možnost, aby člověk přenesl své vědomí do virtuálního prostředí. Podle některých by tak mohl dosáhnout jakési formy technologické nesmrtelnosti, řekněme věčnou existenci na nějakém cloudovém úložišti, že ano. No. A s tímto samozřejmě úzce souvisí i další oblast obrovského rozmachu umělé inteligence, a to řízení mnohých činností. Objevují se úvahy, že v průběhu několika let zanikne od 300 do 600 milionů pracovních pozic, které nahradí samozřejmě systémy umělé inteligencí. Ty budou tedy svěřeny úlohy tedy vykonávat rychleji a samozřejmě ty úlohy přesněji a bezchybněji. No, představitelé 5 klíčových firm, ahoj Cikine, no super, díky, tak to jsem potřeboval. Na čele tedy vývoje umělé inteligence, jdi si tamhle na lehátko, šup, lumpen. Jako je Meta, tedy společnost Marka Zuckerberga, že ano, Amazon, Jeffa Bezose, a nebo společnosti Elona Muska, jako jsou Nvidia a Google, kreslí tedy vizi světa, ve kterém umělá inteligence odstraní choroby a chudobu, zabezpečí dlouhý život, vyřeší samozřejmě ekologické, že ano, krize a dokonce i vztah člověka s přírodou. Z tohoto pohledu by mohla představovat nejzásadnější posun v dějinách lidské civilizace za poslední tisíciletí. Na druhé straně však tedy zaznívají i varovné hlasy. A ty poukazují na to, že umělá inteligence sice dokáže simulovat myšlení, no nemá vlastní ale vědomí. V odborných tedy kruzích se proto rozvíjí pojem takzvané nevědomě umělé inteligence, tedy systému, který nemá schopnosti lidského vědomí, myšlení ani komplexní tedy neurální analýzy a struktury, a tedy nerozumí světu tak, jak mu rozumí sám člověk. Někteří tedy odborníci tvrdí, že k vítězství umělé inteligence nad člověkem už došlo. Zase argumentují tím, že úspěšně tedy absolvovala takzvaný Turingův test umělá inteligence, ve kterém komunikující nedokázala je rozeznat, zda hovoří s člověkem anebo se strojem. Jiní vědci, například tedy z Jižní Koreji, si však uvědomili, že umělá inteligence nemá přeze všechno stále to vědomí. Nemá tedy přímý přístup k vnějšímu světu. Vnímá ho tedy jen prostřednictvím algoritmů a dat, které zpracovává, a nepozná ani vlastní tedy vnitřní stav ta umělá inteligence. Objevila se proto zase myšlenka, že pokud její nebo jí poskytneme tedy senzory umožňující vnímat prostředí, řekněme například tlak, teplotu či vlhkost, a zároveň senzory sledující vnitřní procesy systému, mohlo by to pak vést ke vzniku něčeho, co by se podobalo lidskému vědomí. Tyto senzorické systémy už byly samozřejmě vytvořeny. Dokonce tedy i takzvaná umělá kůže, schopná tedy reagovat na dotyk podobně jako ta lidská. Napříč tomu však zatím neexistuje důkaz, že by tedy skutečně umělá inteligence získala vědomí. Objevuje se proto tedy otázka, zda není její schopnost lhát podvádět, anebo dokonce manipulovat s informacemi, přece jen to náznakem vědomí. No, někteří výzkumníci zase upozorňují na jev, při kterém jednotlivé systémy umělé inteligence mezi sebou začínají komunikovat, a to vlastním jazykem. Jde tam o jazyk, kterému člověk nerozumí a jeho význam se z hlediska obsahu ani formy nepodařilo tedy úspěšně rozluštit. Tyto úvahy zase vedou přirozeně k otázce, jak dostat tedy do umělé inteligence vědomí. Představa tedy Elona Muska či sama Altmana o tom, že lidské vědomí se dá nahrát do počítače a tím člověk dosáhne tedy nesmrtelnosti, jsou spíše důkazem nepochopení podstaty samotného vědomí. Seriózní věci tedy přiznávají, že napříč tedy desetiletím výzkumu stále netušíme, jak se vědomí vlastně vytváří. Existují tedy jen nějaké hypotézy, že jde tedy o proces založený na principech kvantového světa anebo na ještě nějakých neznámých, hlubších úrovních reality. Objevují se tedy i teorie, podle kterých vědomí není jen tedy výsledkem zpracovávání informací, ale představuje tedy úplně jinou autonomní formu existence. Tím se zase otevírá i další zásadní otázka, co je to vlastně informace. Není to jenom soubor dat, ale možná nesmírně složitý multidimenzionální tedy algoritmus se svojí vnitřní strukturou, dynamikou, charakterem a organizací. Pokud je tomu tak, potom může být tedy právě pochopení samotné podstaty informace klíčem k odhalení tedy záhady lidského vědomí. Mimo toho se klasická jednoduchá lineární tedy představa o tom, že v lidském mozku máme tedy samostatná centra pohybu, zraku, paměti, chuti a tak podobně, tak se dostává do čím dál většího tedy rozporu s novým poznáním vnitřní architektury lidského organismu. Dnes už víme, že diskuze o průmyslu 4.0 a o řízení supersložitých systémů, které se přetavily do koncepce tzv. Agentních systémů, kde mají tisíce jednotlivých subjektů přinášejících své tedy kompetence na propojené agentní jednotky, svůj přirozený předobraz tedy přímo v lidském těle. Ale příroda ta už to vyřešila dávno. Lidský organismus tedy funguje v jednotlivých orgánech jako síť minimozků, které mezi sebou komunikují na vyšší agentně komunikační úrovni. Tělo tedy složené z bilionů buněk je ve skutečnosti dokonalý agentní systém, který se udržuje ve stavu dynamické rovnováhy prostřednictvím informačních toků z vnitřku i z vnějšku. Tento poznatek vedl tedy k dalšímu velkému výzkumu, který se opět dotýká achilové paty umělé inteligence. Problémem totiž není jen množství tedy informací. Lidský organismus denně přijímá přibližně miliardu podnětů z vnějšího prostředí, ale i z vlastního nitra. Pardon. Během tedy spánku se mimo regenerace buněk a odstraňování toxinů odehrává i očišťovací nebo očišťování informačních struktur. Pokud by k němu nedocházelo, nový příval dat by způsobil kolaps systému, tedy informační blackout. To se nám však nestává. Vznikla proto klíčová otázka, jakým způsobem jsou informace tedy tříděny. Takže pokud mozek a jeho jednotlivé části rozhodují, které údaje uchovat, které eliminovat a které posunout dále, nebo jak tedy mozek a jeho jednotlivé orgány a části? A jaký je tedy vlastně charakter protokolu, který tuto selekci řídí? Právě v něm se může totiž skrývat jeden z největších tajemných klíčů lidského vědomí. Vědomí to je nesmírně složitá soustava emocionálních, logických a informačních procesů, které zase vedou k rozhodnutím ovlivňujícím chování jednotlivce v rámci společnosti. A pokud k tomu přidáme tedy poznání, že civilizační kód, tedy soubor kulturních, etických a hodnotových vzorců, přetrvává celé generace, vidíme, že právě on je základem pro pochopení komunikace a spolupráce mezi členy společnosti. Tento kód zároveň formuje budoucí směřování nejen jednotlivců, ale i celých civilizačních okruhů. Tím se zase otevírá další zásadní otázka, kterou se dnes zaobírají tedy výzkumníci z MIT, Caltechu a v Čínské akademii věd, stejně jako v Ruské akademii věd. Takže vedle klasické DNA, která řídí ty biologické a materiální procesy našeho těla, také rozmnožování buněk, obnovu tkaniv a přenos biologických informací, může tedy existovat i druhá úroveň DNA, tedy ta informační, či tedy morálně etická, která ovlivňuje naše chování a také rozhodování. Pokud by tomu tak bylo, dalo by se tedy říci, že součástí civilizačního modelu je i zakódovaná tedy empatie, humánost, soucit, ochota pomoci, schopnost chránit slabé a starat se o zraněné. No a v takovém případě by lidskost nebyla jen tedy kulturním výtvorem, ale přirozenou součástí naší vnitřní informační struktury. Tedy umělá inteligence má zase k dispozici terabajty žáno informací o všech aspektech lidského života, když tedy přečetla miliony knih, má přístup k poznatkům o změnách a fungování lidí v jednotlivých civilizačních modelech a proto by měla být schopná vytvořit něco, co by jsme mohli nazvat její civilizační pamětí, její civilizačními, tedy informačními protokoly, které by obsahovaly prvky lidskosti, humanity, také té spolupráce, komunikace a otevřenosti. Paradoxně však tyto aspekty u umělé inteligence ale nenacházíme. Nenacházíme je totiž ani v jazykových modelech, ani v dalších systémech typu Deep Mind, tedy hluboká mysl bych to přeložil já, a v protokolech nové generace umělé inteligence. Postupný tedy nárůst digitálního světa řízeného umělou inteligencí a snaha komunikovat více prostřednictvím digitálních kanálů než přímo tedy mezi lidmi vedou k zajímavému, ale zároveň znepokojivému vývoji společnosti. Ztrácí se totiž ochota komunikovat, pomáhat si, spolupracovat, projevovat lidskost či úctu k životu. Nejlépe to je vidět na mladých generacích, které se sice setkávají fyzicky, ale namísto rozhovoru z očí v oči komunikují skrz mobil, tablet anebo skrz počítač. Jakoby pro ně tedy přirozená miliony let rozvíjená forma osobní komunikace představovala problém. Tento problém však pramení tedy z nejistoty. Z nejistoty v tom, zda si ten druhý myslí, nebo co si ten druhý myslí, jak reaguje a jaké má vlastně úmysly. Jakoby jsme tedy postupně ztratili schopnost číst neverbální signály, které tvoří podstatu skutečného rozhovoru. Výsledkem je umělá bariéra mezi lidmi, projevující se tedy ztrátou ochoty vést dialog, poslouchat i jiné názory a zamýšlet se nad odlišnými pohledy na svět. Pokud jsou přijímané informace v rozporu s naším myšlenkovým schématem, odmítáme, nechceme o nich ani přemýšlet a druhou osobu začínáme vnímat jako nepřítele. Jako někoho, kdo není součástí toho našeho světa, nepoužívá naše vidění, tedy světa, a ani algoritmy, které jsou vlastně vlastní tedy způsobu, jakým vyhodnocujeme informace z vnějšího prostředí. Samozřejmě logickým důsledkem dalšího vývoje umělé inteligence a digitalizace je vytváření tedy čím dál dokonalejšího digitálního světa, který je ovlivňován a řízen umělou inteligencí. Už nejde tedy jen o nějaký virtuální prostor typu Second Life, že ano, druhého života, který byl kdysi tedy populárním experimentem, ale o vznik celé digitální duality reality, ve které si člověk může zvolit vlastní osud, vlastní podobu a životní příběh. Chudý se může stát tedy miliardářem, že ano, nevýrazný člověk hvězdou, ošklivá žena zase tou krásnou. Máme pocit, že tento digitální svět se stává čím dál reálnějším a důvěryhodnějším. Jeho narůstající složitost, tedy spolu s potřebou vytvářet nová pravidla jeho fungování, nás nutí tedy používat stále výkonnější formy umělé inteligence. A představa, že inteligence se zásadně tedy zvýší jen tím, že v procesech navýšíme tedy množství výpočetních operací, se stává zjednodušeným, ale lákavým řešením pro všechny problémy. Ale napříč tomu, že umělá inteligence přečetla tedy miliony knih, řekněme o emočním světě člověka, dokázala z nich zatím tedy převzít spíše jen schopnost lhát, podvádět a napodobovat empatii bez skutečného citu. Jakoby tedy z lidských příběhů vyčetla jen povrchní projevy, ale nepochopila jejich podstatu, péči o druhé, ochotu komunikovat, humanismus či soucit. I tam, kde se objeví náznak tedy péče nebo starostlivosti, jde spíše o formu získávání dalších informací o člověku, ne tedy o upřímnou snahu pomoci člověku. V tom spočívá tedy zásadní rozdíl, protože emoční rovina není založená na informacích, ale na jiných protokolech, kterých povahu zatím neznáme. Není to tedy jen otázka chemie, jako tvorby dopaminu, serotoninu a jiných látek, že ano. Ty představují jen tedy materiální nosiče přenosu o mnoho složitějších informací, které jsou úzce propojeny s emocionální podstatou člověka. Nestačí tedy zvýšit množství dopamínu, aby jsme posilnili empatii anebo ochotu pomáhat. Jde totiž o nesmírně komplikovaný systém toku informací, kterého zákonitosti zatím neznáme. I napříč tedy rozsáhlým výzkumům lidského mozku zůstává záhadou, jak tyto informace ve skutečnosti fungují. Vytvoření tedy druhé spirály informačně civilizačního a historického rozměru by mohlo být tedy jedním z kroků, které by umělou inteligenci posunuli blíže tedy k lidskému vědomí. Napříč tedy všem pokusům, však stále tedy nevíme a neumíme tedy změřit ani zvážit samotnou existenci vědomí. Stejně jako neznáme algoritmy či architekturu, které by nám ukázaly, co vlastně tvoří základ samotného vědomí. Představa tedy, že mozek je jenom nějaký hardware a vědomí jakousi vyšší úrovní, tak tam může sloužit jako obrazné vysvětlení, no ve skutečnosti nevystihuje podstatu jeho fungování. Nevysvětluje tedy ani jevy, jako jsou šestý smysl, telepatie, schopnost vnímání na dálku či jiné paranormální fenomény, které se v lidském vědomí objevují. Právě tyto zatím tedy nepochopené jevy se stávají klíčovým předpokladem, ale i hranicí našich úvah o tom, že umělá inteligence by mohla získat lidské vědomí, schopnosti cítit emoce a vnímat civilizační model tak, jako tedy vnímáme my. Výzkum tedy lidského organismu přinesl v posledních letech mimořádně zajímavé zjištění. Vědci odhalili takzvaný temný genom, který dohlíží na strukturu DNA a obsahuje přibližně 32 000 sekvencí, tvořících základ naší biologické podstaty. Zároveň se tedy ukazuje i fascinující podobnost mezi člověkem a stromem. Každá buňka totiž lidského těla nese v sobě stejně jako každá buňka stromu úplnou mapu, informační mapu celého systému, jehož je součástí. Další objev, který je možné považovat za překvapivý, se týká mikrobiomu. Zatímco člověk má jeden mikrobiom, nacházející se tedy v trávícím traktu, strom, ten má dva mikrobiomy. Jakoby jeho systém řízení informací byl tedy o úroveň vyšší, než je ten lidský. A někteří vědci to vysvětlují tím, že strom se nedokáže posouvat, měnit vlastně místo svého života, a proto se musí adaptovat na měnící se podmínky prostřednictvím zase toho druhého mikrobiomu. Člověk má výhodu tedy mobility a proto mu stačí mikrobiom jeden. Čínská akademie věd však zase upozorňuje, že tedy celý proces je o mnoho složitější. Podle jejich výzkumů jde o rozsáhlou síť vzájemné komunikace mezi tedy buňkami, mikroby a prostředím, ve kterém se spojuje tedy biologická, informační a energetická úroveň organismu. Kvantová tedy podstata vědomí a schopnost pracovat s informacemi se ukazují jako nesmírně složité procesy, kterým napříč desetiletím tedy výzkumu stále úplně ještě nerozumíme. Objevují se nové fenomény a senzorické systémy naznačující, že člověk disponuje tedy širším spektrem smyslů, než běžně užívá. Mnohé z těchto schopností zůstávají neaktivní, i když by mohly zlepšit vzájemnou komunikaci mezi lidmi a i naše pochopení přírodních procesů. Tato zjištění tedy podnítily rozsáhlé výzkumy nových, dosud tedy nepoznaných smyslových orgánů. Probíhají tedy na prestižních pracovištích, jako je právě americká Mayo Clinic, ale jak jsme slyšeli, taky na ruské anebo čínské akademii věd. Výsledky tedy zatím jen potvrzují, že o fungování lidského organismu víme tedy o mnoho méně, než jsme si vlastně mysleli. I proto způsobí tedy tvrzení technologických vizionářů, jako jsou právě ten Altman nebo Altman, Zuckerberg či jiní, že dokážeme tedy vytvořit dokonalejšího člověka a zvýšit výkon jeho mozku z dnešních tedy 80%. Jo, 18% na 40 nebo dokonce více. Jako je to vlastně nepochopení reality od těchto lidí. Aby jsme vůbec mohli hovořit o zlepšování, museli bychom poznat, jak vypadá tedy plných 100% lidského potenciálu. A to nevíme. Jo, a teď mi problikává film Lucy, na který tady neustále upozorňuji, abyste se na něj podívali, od Luca Bessona, ten to režíroval a myslím, že je spoluautorem nebo plným autorem scénáře, ty nevím. Tak se na Lucy koukněte. Možná nejblíže se k této tedy představě přibližuje film Lucy, ve kterém hlavní postava díky speciální tedy kombinaci látek a biologických faktorů dokáže aktivovat tedy nevyužité části svého mozku. I když tedy jde o fikci, odráží hlubokou lidskou touhu překročit hranice vlastního vědomí. To všechno nás tedy přivádí k novému typu pochopení. Představa, že umělá inteligence nám radí, s kým se máme setkávat, kam máme investovat, co máme jíst, a nebo kam jít na dovolenou, vytváří zase iluzi, že se stala naším tedy důvěrným partnerem. Začíná působit stejně, nebo jako rovnocenný člen domácnosti dokonce, který pozná naše tedy potřeby a reaguje na ně. Někteří proto tedy tvrdí, že by měla získat i právní subjektivitu, postavení tedy bytí, které má práva jako člověk. Paradoxem je, že tato inteligence o nás ve skutečnosti neví více, nic více než to, co jí sami zprostředkujeme. Zná tedy naše nákupní zvyky, způsoby komunikace, sledované stránky, námi vyhledávané produkty a přesně jako internetový prohlížeč, který si pamatuje, co sledujeme, nám začíná podsouvat obsah kopírující naše zvyky a preference. Nazývat to tedy vědomím anebo porozuměním by bylo však přehnané. Umělá inteligence neprožívá, ona jenom počítá. Má jedinou výhodu, rychlost a přístup k nepředstavitelnému tedy množství dat. Informace zpracovává tedy rychlostí 100 000 km za sekundu, což vytváří dojem, že myslí prakticky jako my, lidé. Někteří proto tedy vnímají jako přítele, dvojníka, nebo dokonce alter ego. No ale ve skutečnosti jde jen o sofistikované zrcadlo, které odráží naše vlastní myšlenky, naše touhy a naše zvyky. Umělá inteligence jen napodobuje tedy empatii a pochopení, no to skutečné tedy zůstává zatím výlučně lidské. No tak nám přichází ta doba Vánoc, že ano, a právě teď bude umělá inteligence ještě více řídit a radit, jak potěšit naše blízké. Znamená to, že tato potěcha pro naše blízké je odrazem jejího vědomí? Vědomí tedy umělé inteligence lidského typu, které je spojeno s naším emocionálním vztahem k přátelům a rodinným příslušníkům? A právě proto umělá inteligence už překročila práh mechanického myšlení a stala se tedy právě tím vědomím umělé inteligence. A nebo si jen uvědomíme základní skutečnost, že jen čte informace o nás samotných, na základě kterých si vytváří určitý obraz o tom, co máme a co nemáme rádi, a podle toho tedy připravila návrhy dárečku, který věnujeme svým blízkým v době tedy vánočního pokoje, lidskosti, humanity a empatie. Jakoby měly empatie a humanita umělé inteligenci nahradit tedy naší egoistickou filozofii, soustředění se na sebe samotné, a že by mohla vytvořit tedy nové zdání humanity ve společnosti, která se stává čím dál tím více nehumánější, egoistickou, nezodpovědnou a nelogickou. Možná právě v tom spočívá paradox umělé inteligence, že si na ní snažíme tedy se na ní snažíme přenést ten humanismus, empatii a lidskost, i když jí ztrácí tyto věci a atributy ztrácíme právě my sami. V tomto kontextu tedy by zamyšlení nad umělou inteligencí a Vánocemi mělo vést k pochopení sebe samotných, naší lidskosti, empatie, lásky k bližnímu a uvědomění si, že žádná umělá inteligence nenahradí lásku rodičů k dětem, úctu starší generaci k mladým. A i opačně samozřejmě, že ano? Emocionální vztah mezi námi a milovanou osobou. Žádná přeci umělá inteligence nebude náhradou ani novým průvodcem svazků a manželství. I když tedy dokáže emocionálně dokonale vyhodnotit vhodnost a nebo nevhodnost partnera. Promiňte, ale to se potom tedy blížíme ke známému podnikání, kde na základě vyplnění dotazníku počítač najde nejoptimálnějšího partnera a manželství musí vyjít, protože bylo vyhodnoceno přeci na základě logických a vědeckých analýz. Předtím to dělal tedy anonymní počítač, dnes to za nás dělá naše umělá inteligence. Jak se to jmenovalo? Jachim hodil do stroje s panem Kopeckým a s paní Janžurovou. Myslím, že tam hráli oni, abych jim doprčil. Tam měli, že jim poradil vlastně, myslím, počítač toho optimálního partnera, nebo jim to tam někdo vypočítal, já teď nevím. A kdybyste věděli ten film, myslím, že tam hrál pan Kopecký a paní Janžurová. Takže to je něco podobného, že ano. No a pojďme na závěr. Umělá inteligence má být tedy pravděpodobně hlavním nástrojem personalizace nás samotných. A protože si často nedokážeme přiznat sami sebe, posíláme na místo sebe do objektivizace vlastního já umělou inteligenci, která je prý tedy dokonalá, vědecky konstruovaná a objektivní, tedy na základě všech dostupných dat. V tomto smyslu se umělá inteligence stává tedy novým bohem objektivity, který má údajně nahradit lidskost, empatii, humanitu, spolupráci a komunikaci. A právě to je pravděpodobně největší omyl a největší lež v současnosti. Tyto vánoční svátky by měly tedy proto měly vést tedy k zamýšlení se nad tím, jaká je skutečná umělá inteligence a co je skutečným záměrem jejího rozšiřování. Tím zase nepopíráme, že umělá inteligence může být významným partnerem, pomocníkem a nástrojem, který nám pomáhá tedy lépe pochopit tedy sebe sama i svět okolo nás. Toto chápání je však jiné než komerční pohled dnešní doby na ní. Takže to byl docela obsáhlý článek profesora Petra Staněka, Vejcikinku. No já vám tam pustím písničku jednu. Co bychom tam dali? Já si myslím, že jsem přesvědčen. Ne, si myslím, jsem přesvědčen, myslet si můžu a vědět taky kulový, že ano. Tak já jsem přesvědčený, že tady bude nejlepší Cikinku Traktor a Vstaňte, pane Lincolne. Jen co to tady Martin někde tady blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl a dáme si tam tedy traktory, ale já teď nevím, který to je, a Artefuck. Staňte, pane Lincolne. Martine, seš dobrý, na první jsi to objevil, jdeme na ní. teď vlastně co hledám, takže vydržte, vydržte, vůbec nevím jak. No, tak to jsem z toho jelen, tetřev jelen, ne, takhle ne, vůbec netuším. Nastavení. Tak teď jsem z toho vřití. Nastavení, úložiště, tvoření, chaty, připojená zařízení. Nevydržte. Já to tady nikde nevidím. No prkvančic, chtěl jsem vám tady něco najít, tak to zkusím najít. Aha, hold to počká, no. Ne, hold to počká, teď vůbec nevím, co tady dělat. 75, 80, 29, 18, 17. Zkusíme takhle. Tak to zkusíme potvrdit. Je, ono to chce zase fifinu. Nějaký kraviny. Když to tady píše, tak to jdu najít. Vydržte mi chvilenku, možná jsem tam mohl něco picnout. Ale vy jistě vydržíte. Tak, už by se to tady mělo propojit. Tak, to jsou zase ty srandičky živého vysílání. No, my se samozřejmě koukneme ještě na ty Vánoce, na zázrak, který se nedá načíst. Přes nějaké zařízení elektronické, že ano, který se musí nacítit. Doporučím vám na Odyssey, Agape Brno, sledovati. Tam je samozřejmě Josef Staněk, MVDR, takže se na něj můžete kouknout. A já se tady kouknu. První leden je lež, k tomu se taky dostaneme. Koukneme se, jak je to dlouhé, dámy a pánové. Ne, to je nějaká debilní reklamotion, krávovinotion. Tady vypicnu nějakou debilní reklamu. Jenom zjistím, jak je to dlouhé. A jestli to není to samé video, které tady mám připraveno. Jo, to tak na to se podíváme. Dobře, dobře. Moudrost filozofie. To je ten první leden. Já se na něm nemůžu připojit, protože já vám dám ta videa teda tady odsaď. Aj, tady to máme, první leden. Vánoce jsou lež, to má 21 minut, to si taky dáme, to tam asi taky ještě dneska doplníme, takže jedno má kolik? Jedno má 34 minut a druhý 21. No, tak si asi dáme ty Vánoce, uvidíme, jak nám to tady bude ubíhat. Rastislav Ruman, ten napsal další článek, který na ty Vánoce, na to téma, na zázrak, který se nedá načíst, i když já vám ho načtu. Ale to o tom, že se to nedá nikde jako vygooglit, že to musíte prožívat, že ano. Zasnutí tedy, zasnuté světlo Betlému. Opět simultánně tlumočím ze slovenštiny. Tak, mění člověk Boha za technologie, anebo jsou technologie novým Bohem? Kouzlo Vánoc tedy zasíná. Ani ne dnes, ani včera, ale potichu, ale pomalu. Jako tedy dohořívající plamen svíce, který tedy nahrazují displeje mobilních telefonů a tabletů. Světlo Betlému, symbol narození Mesiáše, symbol pokoje a naděje, dnes bledne tedy v obrazu zařízení, které držíme v rukou, a uvědomění si podstaty bytí se přesunulo k neustálému zaměstnávání našich myslí. Člověk postavil nový chrám a v něm se už neklaní. Nekrčí, ale tak asi i klaně by se tam dalo, že ano. Tak, Vánoce vždy symbolizovaly a znamenaly návrat k smyslu života, přítomnosti tedy prožívaného okamžiku, k radosti z narození nového a čistého. Nejsou tedy více o výběru a nákupu dárků, než o samotných darech. jsou o objednávkách než o oběti a materiálním půstu. Proč jsme tedy přestali slavit příchod světla, které mělo člověka tedy provázet skrz tmu života? Teď se tma tedy pomalu usazuje v nás, skrz obrazovky, skrz algoritmy a neustálou potřebu býti tedy online, že ano? No, takže noví bohové. Bůh kdysi tedy ukrýval se v každém tedy z nás a projevoval se skrz ticho a pochopení trápení jiných. Kdysi se lidé tedy obraceli k němu s otázkami, na které nepotřebovali odpovědi. Dnes tyto otázky píší do vyhledávače. Kdysi se v tichu modlili, teď ale klikají. A odpovědi nepřicházejí v podobenstvích a uvědomění si prožitého, ale v algoritmech naprogramovaných frází. Google nám odpoví na moderní modlitby, no odpověď nemá ale hloubku duchovního, bez pochopení prožitého. Jen tedy přesnost bez detailů, definující lidskou přirozenost. Umělá inteligence umí napsat kázeň, ale které zní jako moudro, je to i kázeň, které zní jako moudro, ale v jejich slovech chybí tedy duše. Je to jen tedy statistika nějakých slov. Člověk se stal tedy součástí sítě, osudů celého světa. Sítě, která propojuje, ale energeticky a duchovně Člověk se stal tedy součástí sítě osudů celého světa. Sítě, která připojuje, ale energeticky a duchovně nepropojuje. Stále více se hovoří o konektivitě propojení, kvalitě připojení, o sdílení dat, ale bez širšího rozměru, bez toho duchovního rozměru. Čím dál více se potřebujeme cítit důležitý a proto potřebujeme být i sledovaní. A sociální sítě nám tento pocit zase přinášejí. Potřebujeme se cítit živí a proto potřebujeme být online. Jenže digitální pozornost nemá teplo, nemá propojení, má jen tedy bezobsažný dosah. Tak se pojďme kouknout na radost spokoje. Vánoce by měly být tedy hlavně o narození Ježíše, o pokoji, o tichu, o kouzlu společně prožívané, tedy přítomnosti a obdarování těmi nejjednoduššími dary. No dnes jsou tedy to hlavně o doporučení nebo doručení informace od odesilatele, o načasovaných reklamách, o personalizovaných tedy přáních, které píše stroj a nakonec je čte člověk, no jako by tedy necítil a neprožíval další daný tedy okamžik ani vlastně on. A tak se děti naučili, že pocit pípnutí telefonu a notifikace v něm se rovnají vlastně malému zázraku. Rodiny se setkávají spolu při televizi se stejným tichem, jaké najdeme na hřbitovech. Slova jako radost, láska, obětí a polibek se proměnily na emotikony a slovo dar je nějaký promokód. V tomto všem však je možné najít skrytou touhu, touhu po spojení, po někom, kdo odpoví, kdo bude konečně naslouchat. Technologie by však tedy neměly být naším nepřítelem, jsou jen naším zrcadlem, ukazují nám naše slabosti a možná i nabádají k přehodnocení našich vztahů v reálném životě. Protože zatímco svět zrychluje, naše duše by potřebovaly zpomalit. Zatímco technologie směřují k dokonalosti, člověk by se měl vrátit ke slabosti, aby si připomenul, že žít znamená cítit, ne existovat a spotřebovávat. Koukneme se ještě i na ztracené duše. Algoritmus tedy programu je vlastně nový prorok, mesiáš, spasitel. Jeho chrámem je virtuální síť internetu. Algoritmus nepotřebuje modlitby, stačí mu ovládat principy našeho chování. Ví, kdy se nudíme, co nás rozesměje, co nás zase naštve. Pozná naše slabosti a i silné stránky lépe než my sami. A my mu dobrovolně dáváme moc, kterou jsme kdysi připisovali Bohu. Moc usměrňovat, co vidíme, co cítíme a čemu nakonec uvěříme. Nahradili jsme tedy duchovní poznání hodnot analýzou algoritmu. A tak se člověk změnil. Kdysi hledal sám hlubší smysl existence, dnes hledá signál. Víra se změnila na pravdu, zobrazenou na displeji telefonu, opakováním potvrzenou, ale vnitřně, duchovně a energeticky prázdnou. Náš svět se stal labyrintem, ve kterém se měří úplně všechno, co se dá tedy proměnit na čísla. No, čím dál méně nám ale zůstalo z toho, co víme skutečně prožívat. A tak nám přicházejí digitální Vánoce, protože z Vánoce se stal vizuální festival. Stromeček svítí podle návodu na použití, koledy přehrává aplikace a rodinná fota musí projít digitálním filtrem, aby byla krásnější. Přítomnost okamžiků se změnila na představení, kde každý hraje svoji roli ve virtuálním divadle sociálních sítí, i když za jejich kulisami se ukrývá prázdnota. Dárek na místo obětí se stal důkazem lásky a láska se stala věcí, kterou si můžeme koupit. V zrcadle konzumu jsme ztratili schopnost rozlišit, co opravdu potřebujeme a co nás jen láká. Technologie nám slíbily svobodu, no nakonec nás připoutaly. Máme tedy ještě empatii? Být empatickým jsme se kdysi učili osobním dotykem. Dotykem i očí tváří v tvář. Nebo tím kontaktem bychom tady řekli asi, že ano, očním kontaktem, tváří v tvář, face to face, s očí v oči. Dnes se empatie stala tedy funkcí reaguj, sdílej a podpoř. Systém nás učí, že i soucit musí být efektivní, měřitelný, zkrátka rychlý a adresný. Svět a systém v něm, který odměňuje výkon a rychlost, nepozná prostor pro ticho, které je při empatii nevyhnutelné. Lidské porozumění, soucit a empatie totiž potřebují čas v tichu. A ticho je dnes tím, čeho se bojíme nejvíce, protože odhaluje naší prázdnotu. Jakoby jsme všichni zapomněli, že i Ježíš se narodil v tichu stáje, maštale, že ano, stáje, nebo chléva. Tak se pojďme kouknout, jak můžeme hledat to ticho. Stáváme se unavenými z vlastního hluku. Každý den se snažíme být někde přítomni, něco komentovat, na něco reagovat. A úplně jsme zapomněli však, že náš vnitřní hlas se ozývá jen tehdy, když všechno ostatní utichne. Možná proto se dnes tolik z nás tedy vrací k přírodě, k literatuře a nebo dokonce k samotě. Intuitivně cítí, že bez ticha se z člověka ztrácí to lidské. To, co nás po staletí definovalo. Ticho není útěkem od světa, ale návratem k sobě. A možná právě tam, v tom tichu, se znovu rozhoří světlo, kterému říkáme empatie, porozumění, spolupatřičnost, anebo to nejcennější, co ztrácíme, láska. A nakonec si uvědomíme, že světlo nepřichází z technologií, ale z našeho nitra. Zasnuté tedy světlo Betléma je symbolem doby, ve které už nevíme, co ještě dále oslovovat. Ne proto, že by jsme ztratili víru, ale proto, že jsme ztratili sebe. A přece někde v hlubinách nás stále a přece tedy někde v hloubce nás stále bliká jiskra. A pokud se bude dát tu jiskru ještě zapálit, budeme vědět, že Bůh se ještě člověka nevzdal. Tak to je tedy ještě od Rastislava Rumana a nevzhasnuté světlo Betléma, což je taky zajímavý, i když tady to samozřejmě popisuje to, že bychom se neměli neměli bychom to všechno měřit tím materiálním metrem, že ano, a už vůbec ne tím digitálním, nějaký Instagramy, Facebooky a jiný kraviny. No, Jaroslav Cucák tady napsal ještě jeden článek. Byli jsme děti bohů, než jsme sirotky Matrixu. Tak se na něj ještě koukneme, jo, to ještě dáme. Tak, v nejkratším dní roku se svět tedy v okamžik zastaví. Zem se nakloní ke svému stínu a vesmír se nadechne. Není to jen pohyb planety, ale staré gesto stvoření, když se v tichu rodí nové světlo. Zimní slunovrat není datum, ale stav. Hranice tedy mezi tím, co bylo, a tím, což se ještě jen odvažuje vzniknout. Otevírá se brána, skrz kterou se obnovuje život. A dnes ji přehlušuje ale hluk technologií, obrazovek a termínů. No, její puls ale nezmizel. Blíží se slunovrat, blíží se tedy lidské Vánoce. My samozřejmě víme, že ten slunovrat je 21. že ano, že to samozřejmě to je právě ten kračun a proto jsme se o tom taky bavili, proto jsem to před těmi 3 lety načetl. Takže když si člověk necítil čas jako hrozbu ani jako protivníka, ale jako rytmus, který spojuje všechno živé. Ráno se nezačínalo budíčkem, ale zpěvem ptáků. Večer neohlásila notifikace, ale barevné obzory. Dnes se stal čas tedy zbožím a měřidlem výkonnosti. Hovoříme, že ho ztrácíme, že ho nemáme, jako by byl čas něco, co je vlastně možné vlastnit, vnímat a nakonec i prohrát. Nějaká komodita. Z pohledu tedy fyziky je sekunda stále sekundou, i když se nám zdá, že se den zcvrkává a roky že mizí jako digitální příběhy. Pan Albert by se tedy nad tím pousmál a připomenul, že čas je jen vztah závislý od pohybu, gravitace a pozorovatele. Čas není řeka, ale prostor. Všechno, minulost, přítomnost, ale i budoucnost existuje najednou v jednom kvádru reality. Jen jsme tedy vědomě, jsme jen tedy vědomí, které tímto kvádrem prochází jako tedy paprsek světla mezi listy. Pro nás se věci dějí, ale ve vesmíru jsou už dávno hotovy. Čas se nevalí, ale rozprostírá se díky prostoru. Fyzici tomu říkají blokový vesmír. Proč nám tedy dnes čas tak letí? Odpověď neleží v hodinách, ale v hodináři. Fyzikálně se nezrychlilo vůbec nic. To my jsme změnili způsob, my jsme zrychlili děj. Relativně či absolutně? Psychologové tomu říkají subjektivní vnímání času. Tedy čím více máš let, tím menší část tvého života tvoří jeden rok. Pro dítě věčnost, pro padesátníka jen záblesk. Navíc čím více rutiny, tím méně vzpomínek. Protože mozek přestane zaznamenávat nové okamžiky a zážitky, protože všechno se opakuje. Každý den, podobný tomu včerejšímu, se v paměti změní na nějaký neostrý obraz. Den se nahrává jako film s nízkou, tedy snímkovou frekvencí a proletí jako zrychlený sestřih. Fyzik by tedy řekl, že žijeme ve stabilním poli, ve kterém se nic nového neděje. Psycholog by poznamenal, že jsme se odpojili od vnímání. Filozof by jednoduše dodal, zapomněli jsme býti přítomní. Dnes tedy splýváme v systému, kde je rychlost cností a ticho podezřením. Všechno má být hned. Okamžité doručení, reakce, odpověď a taky úspěch. Každé čekání je vnímáno jako ztráta. Každý pokoj je neefektivní. Svět, který měl být propojený, se stal propastně odpojeným. Člověk od člověka, duše od těla, přítomnost nepřítomná na časové ose. Neurony v mozku tedy se propojují proto, že se chtějí učit. Algoritmy proto, že musí předvídat. Neuron cítí, když se lhává. Algoritmus se jen tedy opraví. Neuron si ale pamatuje lásku, jak polela. Algoritmus si jen uloží tedy toto všechno jako datový záznam. A tak člověk stojí mezi dvěma prakticky světy. Mezi algoritmem a intuicí, mezi rychlostí a tichem, mezi signálem a vědomím. V jednom světě se všechno zrychluje a ve druhém se čas rozplývá. V jednom se všechno dá vypočíst a ve druhém pocítit. A my neustále procházíme z jednoho do druhého a hledáme nějakou rovnováhu, kterou jsme ztratili. Právě tedy vánoční okamžik je ten vzácný způsob, kdy si to ještě umíme, i když nechceme připustit. Kdy to ještě tedy víme, ale nechceme si to připustit, pardon. Zatímco reklamy křičí a svět vříš vtíravě bliká, hluboko pod tím vším se opět rozhoří rodová paměť, ta tichá, něžná a nekomerční. Připomíná nám, že Vánoce či zimní slunovrat nejsou svátky spotřeby, ale svátostí vzpomínání. Ne časem dárků, ale návratem k přítomnosti. Zatímco svět venku zrychluje, duše v ty dny zpomaluje. Pamatuje si, že čas se dá porazit jen tím, že ho přestaneme měřit. Digitální Matrix se nestal vězením jen proto, že by nás někdo zotročil, ale proto, že jsme si v něm zařídili domov s tím rychlým připojením. Technologii jsme zaměstnali jako sluhu, který měl ulehčit život. Dnes je to pán, který nám ale diktuje rytmus. Když si jsme museli hledat informace, dnes si informace hledají nás. Co kdysi patřilo duchu, dnes patří databázi. A přece tento systém je fascinující. Digitální svět je pokus člověka vytvořit vlastní vesmír. Nekonečný, bez času a bez smrti. Na internetu opravdu neumírá nic, jen se přesouvá do archivu. Světlo obrazovek nehasne, proudí nepřetržitě a v této syntetické nesmrtelnosti se člověk cítí bezpečně. Až dokud nezjistí, že v ní sám mizí. Až dokonce zmizí úplně. Matrix není jenom za oknem. Funguje zevnitř. Není to počítačová simulace, ale mentální projekce. Svět, ve kterém jsou všechny tedy možnosti otevřeny, ale žádná není prožita. Záplava informací nahrazuje moudrost. Zábava nahrazuje radost. Sdílení nahrazuje společenství. Každý ví všechno, ale málo kdo cokoliv cítí. Naplňuje se tím tedy stará myšlenka fyziků, že realita vzniká až v okamžiku pozorování. Jenže dnes nepozorujeme svět, ale obraz světa. A tím, že sledujeme kopii, oslabujeme vlastně ten originál. Jakoby jsme svět pozorovali skrz několik vrstev skla, vidíme tvar, ale necítíme teplo. Naši předkové cítili živý princip, ctili živý princip, který spojoval všechno, co dýchalo. Všechno oplývalo duší, kámen, tedy i řeka a dokonce vítr. Člověk nebyl pánem, ale součástí seba samého. Dnes hovoříme o cloudu, o virtuálním prostoru, kde je uloženo všechno, co jsme vytvořili, no ale bez paměti, bez kořene, bez kontextu. Rod byl ale kruhem. Cloud je jenom mřížka. V kruhu cítíš ale blízkost. V mřížce jen nějaké, řekněme, pořadí. Zanikla i posvátnost slova. Slovo, když si stvořilo svět. Vyslovené s úctou a úmyslem bylo kouzlem živého duchu. Bylo kouzlem živého dechu. Slovo. Dnes se mění na data. Význam se tříští a pravda se topí v kódech názorů. Ne proto, že by svět ohlupl, že by byl tupější, ale protože slova ztratili ticho, ve kterém kdysi dozrávala. Technologie nám dala iluzi věčnosti. Všechno je možné uložit, jo, no, zálohovat, znovu zase vytvořit. A právě proto mizí tedy zázrak toho okamžiku. Co se dá do nekonečna opakovat, přestává být posvátné. A v tom je paradox digitální nesmrtelnosti. Člověk se snaží uniknout pomíjivosti a tím zabíjí samotný smysl života. Krása je totiž v tom, že sám, že tedy ten život má svůj nepředvídatelný konec. Stará víra k nám tedy přiblížila bohy jako naše předky a člověk byl jejich pokračovatelem, tvůrcem, ne spotřebitelem světa. Dnes se z tvůrce stává pozorovatel. Člověk se už nesnaží tvořit život, ale generovat jeho kopie v umění, v lásce, v duchu. Na místo zážitku přichází záznam, na místo hloubky efekt, a na místo víry ani nevím co. Byli jsme děti bohů, anebo jsme stvořili z přítomnosti, z dechu a myšlenky? Dnes jsme tedy sirotky systému, odevzdali jsme mu moc nad svým vědomím. A přece v každém člověku je stále jiskra, která se nedá zautomatizovat. Není to v kódu, není to někde na čipu uloženo. Je to rozhodnutí vnímat. Možná proto se svět ještě stále nepropadl úplně do soumraku dat. Realita se neobnovuje v aktualizacích, ale v pohledu, který ji umí uvidět. Věčnost neexistuje v cloudu, ale v okamžiku, když si ji uvědomíš. Možná právě to je úloha člověka v této době. Ne bojovat s technologií, ale překročit je. Ne odmítat Matrix, ale probudit se v něm. Protože zatímco technologie zrychluje, právě duše zpomaluje. A když se tyto dva rytmy konečně střetnou, vznikne zázrak, který se nedá simulovat. Být si vědomý bytí je zažít tedy přítomnost. Tak to tedy Jaroslav Cucák, takhle je to tady napsáno, popisuje to, že jsme byli děti bohů a dnes jsme sirotky Matrixu. Je to moc zajímavé zase všechno. Jaroslav Maximilián Kašparů, je tady dlouhý rozhovor, který vedl samozřejmě šéf-redaktor časopisu Zem a Vek, který Tibor Eliot Rostas. To si necháme asi na jindy. Tak, kolik máme? 14. Tak to se nám tam vejde. To bychom mohli dát, co bychom mohli dát. A dáme tam pak ten, dáme si tam ty Vánoce. Vánoce jsou lež. Doufám, že to zase tam asi budou skákat debilní reklamy. Uvidíme, jestli tam má zaplý. Já bych to tady někde musel nastavit a dát tady, očkejte, nějaký blokátor reklam debilních. To nevím, jak bych teď udělal. No, asi nám to tam bude cpát reklamy, no, tak nic neuděláme. To je 24 minut. Ne, 21. Tak dámy a pánové, samozřejmě toto všechno, já jsem chtěl tady zmínit to, co jsem dával, nedával jsem samozřejmě na Facebook ani na VK žádný kraviny. A ohledně tedy právě to, co jsem říkal už před 3 roky, žádný blbosti typu je, tady máme stromeček a celá family u svícenýho stromečku a takovýhle ty blbosti, to zkrátka ne, není potřeba takhle tady to zasírat. Důležité je, abyste věděli, co se má dít okolo vás. Tak, tady máme ten první leden, za chvilku se dostaneme k těm dalším věcem. Já jsem tady chtěl právě přečíst tu infografiku, kterou jsem zkrátka sdílel. Tartarijské zvony, na to si můžete kouknout. Tu infografiku, kterou jsem sdílel, nemůžu ji teď samozřejmě najít, jako na fotvoru. Tady máme Karla Kryla. Tak, s tím, že jsem přál všem a vám taktéž ještě ty dny do Silvestra, jestli jdete až 5. třeba se jako já, jako děti jdou do školy až 5. ledna, tak samozřejmě i to platí dál, že ano, klidné a pohodové dny. A do toho nový roku snad jen tedy Karlovo zamyšlení, které v dnešní době, tedy minimálně 30 let rozdílu, pasuje jak zádel na hrnec, neboť co nejvíce té povznesené, nech tedy nejvíce té povznesené sváteční a milé atmosféry přenesete vy sami i do roku 2026. To jsem přál tedy tady lidem, kteří mě tady sledují jak na VK, tak na Facebooku. A mám tady Karlův tedy citát, snad to řekl on. Z čeho jsem smutný? Z toho, že jsme vsadili na krámy a na prosperitu a zapomněli jsme na Boha, na duši. I na to, že máme kulturu. Že máme taky rádi krásné věci, které nás odlišují od toho žraní jako stádo. Že se měníme na zvířata, na příští otroky a děláme to dobrovolně. Z toho byl Karel Kryl smutný a ono to přesně pasuje i k těm dalším citátům, které bych tady mohl od Karla Kryla vybrat, protože on zkrátka viděl to, co se tady děje, do jakých sraček s prominutím se řídíme, a proto předtím varoval. No a Havel mu samozřejmě řekl, ty hraj a zpívej. Necpi se do politiky, že ano, protože samozřejmě Havel byl už někým předurčen, aby teď dělal kašpárka s krátkýma nohavicema. Zeano, aby nám tady slintal o nějakým humanitárním, čistě humanitární povaze bombardování Jugoslávie a Srbska, že ano, a dalších. To je to nejdůležitější. Ach, to je chemoterapie a další věci. Takže tohle to je zamýšlení od Karla Kryla. Nevím, dámy a pánové, dneska je 27. 24. 25. 26. ještě do večera. Jsme tady u nás na severozápadě Čech, měli krásné nebe. Nebylo úplně modré, ale bylo krásné. Sluníčko svítilo. A zrazu v noci na dnešek na 27. začali zase sprejovat. Chemtrails jak svině, všude zase roztažený. Takže děkuji i Římu do Karlových Varů, který mi poslal fotografie, jak to tam vypadalo už dopoledne. Děkuji samozřejmě i dalším, kteří si to všimli, a jsem rád, že si to všimli i na tom dneska, tom předsilvestrovském setkání přátel v Rynholci. Jsme se o tom bavili, spousta lidí si toho všímá a jiná spousta, možná ještě stále větší spousta, to bere jako blbost, kravinu, konspirační teorii, nesmysl, bláznoství, a přitom to mají na očích. Jenom kdyby zvedli hlavu a zůstali chvilku stát. Takže už si toho všímají všude po světě těchto svinstev, chemtrails, zastěnňování oblohy. Proč to je, když dříve před 100 lety ještě byly nemocniční oddělení, kde když to umožňovalo počasí, tak ty pacienti byli s postelemi převáženi ven, aby na ně svítilo sluníčko, aby mohli chytat tou životodárnou a léčivou sílu. Když to samozřejmě nestačilo, tak šup s nima do katedrál, které nabíjeli toho člověka a, jak jsem říkal, celá ta města, celé to okolí nabíjeli tou energií, nejenom tou, která se dávalo svítit a vytápět a všechno možné, ale zkrátka léčit. Tak, já tady mám, že život je tvé zrcadlo, mám tady zajímavé...
See the world you're experiencing.
Čekejte, já ho ale musím slumit a ty nevím jak. A nevím, jestli tady jde nastavit, kurňa, fix, jestli jde tady nastavit audio jazyk, tady nejde nastavit rychlost, nejde do řiti, nejde jazyk a audio, ne, to tady neudělám, tak teda teď nevím, zobrazit mi, mluví tady někdo, nevím, kdo to je, nějaký pán, řekli bychom Afroameričan, život je tvoje zrcadlo. A tak se na to koukneme, zkusím to číst. Svět, který teď prožíváš, není nic jiného než zrcadlo toho, co se podvědomě děje uvnitř tebe. Tvůj život zrcadlí to, čemu věříš. Takže jestli věříš, že život je těžký, hádej co, tvůj život bude těžký. A jestli věříš, že peníze se těžko schánějí a nerostou na stromech, tak hádej co. Peníze bude těžké získat, protože vaše přesvědčení vytváří identitu a identita vytváří návyky a návyky produkují výsledky. Zbavme se té mystické stránky toho všeho. Doslova si vytváří svou realitu na základě toho, čemu věříš. Problém je ale v tom, že si často nejsme, no vidíte to, a to je přesně ono, že si často nejsme vědomi toho, čemu věříme. Protože tyhle přesvědčení nejsou často ani tvoje. Máme je přebrané od někoho jiného. To je důvod, proč tedy bychom měli být vědomi a ptát se sami sebe, proč věřím v to, anebo zase tamto. A pak to tedy můžeš začít předělávat sám každý, že ano. Pak si můžeš znovu vystavět systém přesvědčení, který podporuje život, jaký chceš. Tak, to je velice zajímavé video. Moc se mi líbí. Já to tady zkusím někde skopčit, i když ne, tak to neudělám. Hůž, kůž.
See the world you're experiencing right now is See the world you're experiencing right now is nothing more than a mirror of what's going on. Nothing more than a mirror of what's going on.
Tady neposlouchání. Myš sdílet. Skopírovat odkaz, já vám ho dám do popisu. Tak, tady dáme tohle. A tady si dáme ještě popis, ani to není popsáno. Já sem dám jenom tady to. O tom životě, že to je vlastně jenom zrcadlo. Abyste se na to mohli kouknout, že ano. Tvůj život, že je tvé.
See the world you're experiencing right.
Zrcadlo, ticho. Teď nepotřebuju život, je tvoje zrcadlo. Tak, to abychom to věděli. Abychom se na to koukli, že ano. Takže na to ten život je tvoje zrcadlo a už to tam je. První video, na které se budete moct kouknout, je to samozřejmě z Facebooku, ale on ten proklik by vás tam měl dovésti. Mělo by to fungovat. Nuž, a tady z těch věcí, i co tady psal vlastně Petr Staněk a další, ti, které jsem tady četl. Je nutné si to uvědomit. Chtěl jsem někde vytáhnout, tak to asi někdy udělám, uvidím, kdy, nevím. Zkrátka z Lucy to video, nebo aspoň tu sekvenci, kde profesor tam mluví právě o tom vědomí, kolik procent mozku, kapacity mozku jsme schopni využívat jako lidé a co by se dělo dále, kdyby jsme dosáhli 10, 20, 40%. A nebo 100%, tak to říká, tam už nevíme, to je čistá fikce. vědecká představivost a další. Takže to je důležité, abyste se na to koukli. Já vám to doporučuji, ten film Lucy od Luca Bessona. Je to fakt bomba. Tam je, když opomenete ty akční scény, zase to znovu zapakuji, protože Luc Besson pardon, je tím proslavený. On nám natočil 13. okrsek, kde se vlastně světu představil pořádně, no myslím, že to byl 13. okrsek, kde se představil vlastně parkour, ty skokanské a atletické schopnosti ve městech, což se pak stalo s celosvětovým fenoménem. Dneska to cvičí spousta lidí ve městech, jsou na to i kroužky pro děti, na nějakých domech dětí a mládeže, jestli to ještě zůstalo, tak zkrátka vím, že to tam všude bylo. A je to samozřejmě i tom, o tom se v rozvoji, o té disciplíně, i o tom přechodnávat strachy a další. Takže to je potřeba si uvědomovat. Nuž, kde máme ty Vánoce? Ne, ty byly ještě někde níže. Jsem to, samozřejmě, když mi to tady čtu, tak mi tady skáčí do hlavy věci, které by k těm článkům hned mohl tady rozvíjet, ale teď zase tím, že jsem se dostal k těm dalším věcem, tak zkrátka víte. Vzpomeňte si Neuralink, víte, že to tam chtěli ty čipy, že ano, zlepšit vědomí, a jak to skončilo? Nějak nepodařilo se, Elon Musk od toho šel, a pak ho žalovali za spronevěru snad 184 milionů, nebo to bylo miliard amerických dolarů, teď nevím, tak uvědomte si, že on od toho couvnul, i když samozřejmě on taky někoho zastupuje. To, abyste se koukli na ty reptíky a na další, abyste je tady rozpoznali, to můžete se na to podívat. Tak, máme tady to videjko, já ho tedy tady dám na hlas. Je to prosím vás zase strojově načteno, jo. Takže jsou tam takový ty nesmysly, jakože 24 prosinec, že tam není 24. prosinec a takový věci, co zkrátka ty čtecí, ať už umělé inteligence anebo programy, neumí, nezvládají to, nemají tam to vědomí, nikdo jim to tam nevoznačí do toho textu, že to má být číslovka řadová, že ano, když je to 24. prosinec nebo 24. prosince, tak on to zkrátka neřekne, řekne to jinak. No, má to 21 minut, tak si na to koukneme a samozřejmě ještě připojím asi to další video ohledně toho 1. ledna. To je taky důležité. Jo, a co jsem chtěl vlastně zmínit, ještě to můžu trošku natáhnout. Chtěl jsem vlastně zmínit i právě Agape, takže se tady dáme www, Odyssey, šup, ani mi nesvítí klávesnice, válel si mi na ní cikin. Tak, kde máme Agape? Světlo poznání, to je taky dobrý kanál na Odyssey, tam se můžete koukat. Jsou tam zajímavé věci, ztracené světy, tajemství Atlantidy a příběh psaný životem, má bizarní autokariéra a spousta dalších. Antarktida odhaluje tajemství dávných civilizací a spoustu dalšího, ale zatím tady nemá, teda koukám, zatím teda tady nemá nic o Vánocích. Velký třesk, jo, ztracené technologie, jsou tady pyramides a letající stroje, UFO a takový. Takže jako tady toho máte dosti a dosti a dosti, červená karkulka. Tak se na to můžete podívat, abyste to viděli a věděli. Těch videí je tady skutečně taky kvantum. Asi to dělá dobře, já jsem snad teda ještě žádný neviděl, ale tak trošku ho sleduji. Takže se tady koukneme na Agape, nebo aspoň jsem si ho kvůli nějakému Agape, ne Agapa, Martine, píš pořádně. Agape, Brno, by to mělo být Agape Brno a MVDR Josef Staněk. Tak, mají už tady 96 nahrávek. A nejsou jenom samozřejmě, je pan Vidlák se Stankem, ale to je před půl rokem. Je tady, proč slavíme Vánoce, to má hodinu, že ano. Stále bádám, abych pomáhal. To je zase osobní zpověď pana Staňka. To má hodinu 37 minut, že ano. Ty přístupové kódy k rostlinám, to jsem vám tady přenášel a předával, abyste se na to zkrátka koukli. Proč se vím, Vánce jsem... Ale tady byly i nějaké velikonoční, ale já vím, že tady byl, že jsem tady viděl i nějaké novější o tom Ježíši a o dalších a ten nevím, kam mi to zmizelo. Takže to tam budete muset prozkoumat i vy sami, zeano, jestli vás to zajímá a já vám to poručím, aby vás to zajímalo. No už jdeme se kouknout tedy na ten, na ty, tento, co tady je k tomu napsáno. Tento pravdu starodávný rituál odhaluje, jak přesně Vánoce ovládají naší realitu. Tak si to jdeme pustit. 21 minut. Příjemný
poslech. Všimli jste si někdy, že vzduch v prosinci působí jinak? Nemyslím tím teplotu. Mluvím o struktuře samotné reality. Někdy koncem listopadu se něco změní. Vejdete do obchodu a osvětlení se zdá být jiné. Změní se hudba. A najednou se změní i váš vnitřní stav. Cítíte podivnou paradoxní směsici emocí, hlubokou nostalgii, agresivní štědrost a výrazný podtón osamělosti nebo viny. Většina z nás tomu říká sváteční nálada. Chováme se k tomu jako k přírodnímu jevu, jako k přílivu a odlivu nebo ročním obdobím. Ale co kdybych vám řekl, že tento pocit není vůbec přirozený? Co kdyby Vánoce nebyly jen datem v kalendáři, ale vysílací frekvencí? Tato premisa je nepříjemná, ale musíme se podívat na mechanismus. Každý rok po dobu 30 dnů jste vystaveni velmi specifické sadě spouštěčů. Červené a zelené barevné spektrum, specifické melodické stupnice v hudbě, vůně borovice a skořice. Nejedná se pouze o dekorace, jsou to biologické klíče, spouštějí psychologickou regresi, obcházejí vaši dospělou logiku a dostávají se k zranitelnému, ovlivnitelnému dítěti, které žije ve vašem podvědomí. Proto utrácíte peníze, které jste neplánovali utratit. Proto se cítíte povinni účastnit se akcí, které vás vyčerpávají. Tyto volby neděláte vědomě. Reagujete na scénář, který byl napsán ještě před vaším narozením. Skutečná síla tohoto rituálu však není individuální, je kolektivní. Zamyslete se nad fyzikou pozornosti. Právě teď miliardy lidí synchronizují své soustředění. 2 miliardy lidí se dívají na stejné symboly, zpívají stejné písně a prožívají stejné emoce ve stejný okamžik. Ve fyzice se jev, kdy se nezávislé systémy začnou pohybovat v rytmu, nazývá entrainment. Když se tolik vědomí soustředí na jeden bod, vytváří to obrovský elektromagnetický efekt. Tato synchronizace účinně zhroutí realitu. Uzamkne kolektivní časovou osu do předvídatelné smyčky spotřeby a vyčerpání. Když přijde 26. prosinec, populace je vyčerpaná, apatická a finančně resetovaná. Rituál nebyl jen oslaven, byl sklizen. A abychom pochopili, kdo nebo co ho sklízí, musíme se vrátit mnohem dál, než k jesličkám v Betlémě. Abychom pochopili programování, musíme odhalit pravdu. Pokud se zeptáte historika, nebo dokonce většiny teologů, řeknou vám zcela jasně, že Ježíš se nenarodil v prosinci. Na základě samotných biblických textů, kde pastýři pasou svá stáda na polích, se narození pravděpodobně odehrálo na jaře, nebo možná na podzim. Prosinec v Judeji je chladný a deštivý. Stáda by byla v úkrytu. Pokud se tedy ústřední postava svátku nenarodila v tento den, proč celý svět synchronizoval svůj kalendář s tímto datem? Odpověď není v písmu, ale na obloze. Po tisíce let, dlouho před moderní dobou, bylo pro rané lidi nejděsivějším obdobím roku zimní slunovrat. S příchodem zimy slunce klesalo na obloze stále níže. Pro starověké lidi nebylo slunce jen hvězdou, bylo to božstvo. A toto božstvo umíralo. 21. prosince dosáhne slunce svého nejnižšího bodu na obzoru. Ale zde je důležitý astronomický detail. Po dobu 3 dnů, 22., 23. a 24. prosince, se zdá, že slunce přestává směřovat na jih. Doslova stojí na místě. Ve starověkých slunečních kultech to znamenalo třídenní smrt světla. A pak, ráno 25. prosince, se slunce posune o jeden stupeň na sever. Znovu se zrodí. Světlo světa se vrací. Toto sluneční vzkříšení je základem tohoto data. Ale rituály, které provádíme, hostiny, rozdávání dárků, zdobení stále zelenými stromy, to vše patří k úplně jiné entitě. Ve starověkém Římě byl týden od 17. do 25. prosince svátkem Saturnalia. Byl zasvěcen Saturnovi, bohu zemědělství, času a omezení. Byl to nejoblíbenější svátek v římském kalendáři. Během Saturnalia se sociální normy obrátily. Páni sloužili otrokům, nadměrné pití a hodování byly povinné. A co je nejdůležitější, lidé si vyměňovali dárky, aby stvrdili své sociální smlouvy. Když se raná církev pokusila obrátit pohanský svět, narazila na problém. Lidé se odmítli vzdát Saturnalia. Oslava byla příliš dobrá, energie byla příliš vysoká, takže místo toho, aby bojovali proti proudu, jednoduše ji přejmenovali. Vzali existující rituály, stromy, věnce, dárky, konkrétní datum slunečního znovuzrození a nalepili na to nové jméno. Nezměnili frekvenci události, jen změnili kanál. A to znamená, že když se dnes účastníme těchto rituálů, neúčastníme se křesťanského obřadu. Připojujeme se k baterii, která funguje už tisíce let. Baterii poháněné uctíváním času, omezení a strachem z tmy. Nyní musíme mluvit o entitě uprostřed bouře, muži v červeném obleku. Považujeme ho za neškodnou pohádkovou postavu, za trochu magie pro děti. Ale když odhlédnete od marketingu Coca-Coly a podíváte se na archetyp, najdete něco mnohem staršího a mnohem znepokojivějšího. Říká se nám, že je to svatý Mikuláš, dobrotivý biskup. Ale podívejte se na ikonografii. Starý muž s dlouhým bílým vousem, vládnoucí nad plynutím času, soudící duše mladých. Není to jen křesťanský svatý. Je to přímé zrcadlo Saturna, často zobrazovaného jako otec času, Bůh, který pojídá své vlastní děti, aby si udržel svou moc. Zamyslete se nad mytologií, kterou vkládáme do myslí našich dětí, ještě než se naučí číst. Učíme je písničku, která je v podstatě varováním. Vidí tě, když spíš. Ví, kdy jsi vzhůru. Ví, jestli jsi byl zlobivý nebo hodný. To je úplně první seznámení člověka s konceptem panoptika, vševidoucího oka autority. Je to brilantní příklad sociální kondice. Učí dítě, že je neustále sledováno neviditelnou vševědoucí postavou, která sídlí na vrcholu světa. A jaký je výsledek tohoto sledování? Seznam, databáze. Seznam zlobivých a hodných dětí je systémem sociálního kreditu. Podmiňuje vyvíjející se mysl, aby přijala děsivou premisu, že vaše hodnota lásky a odměny je transakční. Je určena vaší poslušností vůči vnější autoritě. Pokud se podřídíte, dostanete hmotné statky. Pokud se odchýlíte, dostanete uhlí, palivo, prach, nic. To připravuje podvědomí na to, aby později přijalo sledování ze strany vlád, zaměstnavatelů, digitálních algoritmů. Normalizuje to myšlenku, že jste neustále sledováni a že musíte konat dobro, abyste si zasloužili své živobytí. I prostředí je zakódováno kultovním významem. Proč severní pól? V esoterické tradici je severní pól axis mundi, středem světa, bodem, kde se spojují fyzická a duchovní říše. A elfové, v původním folklóru, elfové, nebyli roztomilí výrobci hraček. Byli to podvodníci, mezidimenzionální bytosti, které fungovaly mimo lidskou morálku. Vzali jsme směsici těžké pohanské symboliky, oblékli ji do červeného obleku, barvy krve, moci a oběti a prezentovali ji jako nevinnou zábavu. Ale nenechte se mýlit, když dítě sedí na klíně Santy, účastní se rituálu podřízení se bohu hmotného světa. Jak tedy funguje toto programování? Jak tento rituál rok co rok převažuje nad logikou racionálních, rozpočtově uvědomělých dospělých? Odpověď spočívá v architektuře lidského mozku. Nejúčinnějším kontrolním mechanismem není strach, ale paměť. Zamyslete se nad tím, kdy začíná vánoční programování. Nezačíná ve 30 letech. Začíná ve 2 letech. Začíná dříve, než si vyvinete kritické myšlení. Než se vám plně vyvine čelní kůra mozku, která filtruje informace, světla, specifické melodické intervaly koled, vůně borovice a skořice se vám vtisknou přímo do limbického systému. To vytváří psychologický spouštěč známý jako regrese. Když v prosinci vstoupíte do nákupního centra a uslyšíte tu hudbu, nevzpomínáte si jen na minulost. Fyzicky se vracíte do stavu zranitelného dítěte. Vaše obrana klesá, vaše kritické schopnosti slábnou. Stáváte se velmi ovlivnitelnými. Proto tomu říkáme nostalgie. Nostalgie nám připadá jako příjemný, hřejivý pocit. Ale samotné slovo pochází z řeckého algos, což znamená bolest. Je to bolest. Je to touha po domově, který již neexistuje. Nebo možná po domově, který nikdy neexistoval. Rituál tuto touhu využívá jako zbraň. Slibuje, že pokud nakoupíte dost, pokud vyzdobíte dost, můžete znovu získat ten magický pocit bezpečí a úžasu. Ale to nejde, protože ten pocit nepocházel z předmětů. Pocházel z nevinnosti, kterou jste ztratili. A to vede k druhé fázi mechanismu, k pádu. Rituál je navržen tak, aby byl neudržitelný. Nárůst dopaminu, cukru, alkoholu, utrácení. Je to vysokorychlostní extrakce energie. Než se kalendář přehoupne do ledna, jste biologicky i finančně vyčerpaní. Není to náhoda, je to záměr. Lednový propad vytváří perfektní tržní podmínky pro další odvětví. Cítíte se tlustí, tak si koupíte členství v posilovně. Cítíte se na mizině, tak si koupíte finančního poradce. Cítíte se prázdní, tak si koupíte knihu o seberealizaci. Odčerpání v prosinci vytváří zoufalství v lednu. Je to perfektní uzavřený kruh spotřeby. Rituál vás zlomí, aby vám systém mohl prodat zpět kousky sebe sama. Dosud jsme mluvili o psychologii, ale musíme se zmínit i o fyzice. Desítky let provádějí vědci z Global Consciousness Project, tichý experiment. Po celé planetě rozmístili generátory náhodných čísel, které házejí digitální mince. Teoreticky by tyto stroje měly navždy produkovat dokonalé rozdělení 50/50 mezi jedničkami a nulami, ale objevili anomálii. V momentech masivního synchronizovaného lidského soustředění, jako byl pohřeb princezny Diany nebo útoky z 11. září, přestal stroj generovat náhodné výsledky. Data vytvořila vzorce. Chaos se sám zorganizoval. To naznačuje ohromující závěr. Lidské vědomí, když je synchronizováno v masivním měřítku, skutečně interaguje s fyzickým světem. Tlačí proti zákonům pravděpodobnosti. Vezměte nyní tato data a aplikujte je na 25. prosinec. Nejedná se o náhlou tragédii nebo událost z novin. Jedná se o naplánovanou synchronizaci. Je to největší soustředěná událost v historii lidstva. Nejenže se díváme na stejnou věc, cítíme také stejnou věc. 2 miliardy lidí současně vstupují do stavu očekávání, konzumace a nostalgického tranzu. Pokud je realita v jistém smyslu konzencem, společným snem, pak jsou Vánoce každoročním hlasováním, které udržuje současnou verzi reality u moci. Vytváří to realitu. Čistá váha této psychické energie vytváří stojatou vlnu. Posiluje to status quo. Zpevňuje to současné ekonomické systémy, současné sociální hierarchie a současný materialistický pohled na svět. Zesiluje to stěny simulace. Proto je tak neuvěřitelně těžké se z Vánoc vyvázat. Nebojujete jen s očekáváními své rodiny. Bojujete s planetárním proudem. Snažíte se plavat proti proudu řeky 2 miliard myslí. Rituál je navržen tak, aby resetoval časovou osu a zajistil, že příští rok bude vypadat přesně jako ten letošní. Vytváří smyčku. A jediný způsob, jak smyčku přerušit, je uvědomit si ji zatímco jste ještě uvnitř. Dorazili jsme k horizontu událostí. Rozebrali jsme historii, psychologii a fyziku prosincového rituálu. Ale pochopení pasti je jen prvním krokem. Otázka zůstává. Jak rozebrat program, který běží na pevném disku lidského vědomí už 2000 let? Většina lidí volí cestu odporu. Stávají se cyniky, grinchem, outsidery, kteří se dívají dovnitř a soudí. Ale musíte pochopit metafyziku tohoto systému. Odpor je jen další formou připoutanosti. Nenávidět rituál znamená zůstat jeho otrokem, protože stále vibrujete v reakci na jeho frekvenci. Stále živíte kyvadlo. Cílem není odmítnutí. Cílem je alchymie. Musíme přeměnit olovo tohoto masového podmínění na zlato individuální suverenity. Nazýváme to prosincovým protokolem uvědomění. Nejedná se o radu pro sebezdokonalování. Jedná se o příručku pro psychickou sebeobranu. Vyžaduje to zásadní restrukturalizaci toho, jak interagujete se simulací. Fáze 1 je cvičení metakognitivní disociace. Musíte přijmout děsivou premisu. Během prosince je vaše emocionální tělo ovládáno na dálku. Specifická struktura nostalgie, kterou cítíte, není vaše. Je to implantát. Náhlá drtivá tíha osamělosti, která vás zasáhne v 11 hodin večer. To je vysílací signál. Po dalších 10 dní se musíte stát pozorovatelem. Musíte praktikovat to, co mystici nazývají sebeuvědoměním. Když se objeví konkrétní pocit, nutkání konzumovat nebo pocit nedostatečnosti, neříkejte jsem smutný, ale detekuji program smutku. Tato jazyková změna je subtilní, ale zásadní. Přeruší vaši identifikaci s avatarem. Připomene vám, že jste vědomí sledující film, nikoli postava uvězněná uvnitř něj. Přerušujete spojení, které propojuje podnět s vaším nervovým systémem. Fáze 2 je semiotická ochrana. Žijeme ve vesmíru symbolů. Symboly nejsou jen obrázky. Jsou to hypertextové odkazy na konkrétní egregory. Masivní kolektivní myšlenkové formy, které získaly vlastní život. Když naplníte své prostředí standardní ikonografií, červenými obleky, umělým osvětlením, umělými stromy, udržujete tyto portály otevřené. Necháváte kolektivní hluk pronikat do vašeho soukromého signálu. Musíte své zorné pole kurátorovat s extrémní zaujatostí. Zapojte se do symbolického půstu. Pokud dekorace pro vás nemá konkrétní osobní esoterický význam, pokud je tam jen proto, že to tak děláme, odstraňte ji. Musíte snížit šumovou hladinu své reality, abyste mohli slyšet svou vlastní intuici přes hřev kolektivní mysli. Budujete útočiště, ne vitrínu. Fáze 3 zahrnuje energetickou kontrolu smluv. Jsme podmíněni věřit, že dávání darů je ctnost. Ale v tomto obráceném systému je to často zástěrka pro získávání energie. Každý dar je energetická smlouva. Vytváří pouto mezi dvěma lidmi. Pokud dáváte dar z povinnosti, pocitu viny nebo společenského tlaku, podepisujete smlouvu o dluhu. Živíte parazitickou smyčku, známou jako satňánská dohoda. Energie vás opouští, ale nevytváří žádnou hodnotu. Pouze udržuje fasádu. Zde musíte být nemilosrdní. Pokud energie za daným činem není čistá, vysokonapěťová vděčnost, neprovádějte tento čin. Je lepší nedat nic, než obchodovat s mrtvou energií. Skutečná štědrost zesiluje sílu. Povinnost ji vysává do éteru. Fáze 4 je vyrovnání nulového bodu. Kalendář je rozptýlení. 25. je libovolné datum zvolené impériem, aby přepsalo kosmickou pravdu. Skutečnou událostí je slunovrat. 21. den. To je nulový bod. Slunce stojí na místě. Hybnost roku se zastaví. To je mezera mezi nádechem a výdechem sluneční soustavy. Zatímco svět spěchá do zběsilé kinetické energie 24. dne, vy musíte vstoupit do potenciální energie 25. dne. Sedněte si do tmy. Nezhmotňujte věci. Nežádejte o materiální vylepšení. Využijte toto ticho k tomu, abyste se zbavili falešných identit, které jste si během tohoto roku nashromáždili. Jedná se o rituál smrti a znovuzrození. Nemůžete přenést starou verzi sebe sama do nového slunečního cyklu. Nechte mrtvou váhu v temnotě. Slaďte se s vesmírem, ne s kulturou. A nakonec musíte projít bifokací časové osy v lednu. Systém je navržen tak, aby vás zničil. Spoléhá na vaši vyčerpanost. Čeká, až se budete cítit prázdní, tlustí a na mizině, aby vám mohl prodat řešení nového roku a nového já. To je past. Udržuje vás na časové ose oprav, kde neustále opravujete zlomené já a běžíte v kolečku sebezdokonalování, které se ve skutečnosti nikdy nepohybuje. Odmítněte to. Nedělejte předsevzetí na základě toho, co vám chybí. Místo toho strávte první 3 dny ledna tím, že budete jednoduše udržovat frekvenci identity, kterou jste si vybrali během slunovratu. Nedělejte nic, prostě buďte. Pokud dokážete udržet své centrum, zatímco zbytek světa je v postolové kocovině, opustíte smyčku. Přestanete opakovat stejný rok znovu a znovu. Přeskočíte časové osy. Konečná pravda je tato. Vánoce neovládají realitu. Realitu ovládá nevědomá účast. Rituál je stroj, složitý motor světel, zvuků a vzpomínek. Ale stroje nemají bez baterie žádnou sílu. Vy jste ta baterie. Vaše pozornost je proud. Vaše emoce jsou napětí. A teď, když vidíte schéma, máte na výběr. Můžete pokračovat v napájení iluze, aby se kolo točilo další cyklus. Nebo můžete odpojit kabely, získat zpět svůj proud a vybudovat realitu, která skutečně patří vám. Signál je na vás. Vysílání končí. Všimli jste si někdy, že vzduch v prosinci působí jinak? Nemyslím tím teplotu. Mluvím o struktuře samotné.
Lidé, dovoluji si vás oslovit tímto nejvyšším možným titulem, protože člověk je obrazem Boha a je ozdoben výsostnými znaky, rozumem, svědomím a zodpovědností. Sešli jsme se tu, abychom vzpomenuli obětí válek a totalitních režimů, zejména toho, který je nám historicky nejblíž. Dnešní pietní slavnost dostala jméno Mene Tekel. Tato tajemná slova se objevila na zdi paláce Nabukadnézarova syna, když hodoval a zneuctil posvátné nádoby odcizené z jeruzalémského chrámu. Oznámila pád jeho říše, protože se nepoučil z příběhu vlastního otce. Jsme přitom na místě, které je symbolem našich národních dějin. Je to chrám, který po staletí vznikal podle přesně stanoveného řádu a stal se stělesněním ideálu, který vedl naše otce a dědy. Sama o sobě tato katedrála o ním ideálem není, protože ten stojí vysoko nad ní směrem označeným odvážně vzpřímenými věžemi. Odtud k lidem promluvil Bůh. Slyšeli jsme jeho slova, platná pro Izraelity v zajetí, stejně jako pro stavitele tohoto chrámu. Jsou bolestně platná i dnes. Odtud k nám poslal svého syna, Ježíše Krista, aby nám ukázal, kdo jsme. Že jsme lidé, jen lidé spěchající ke smrti. Ale také, aby nám zvěstoval, že ideálem člověka je být obrazem Boha. Podobat se Kristu. To je pravda života a celý jeho smysl. Jít k tomuto ideálu. Pokaždé tu někdo mluví. Dnes ten úkol připadl mně. Je mi úzko, protože mluvím před vševědoucím a uvědomuji si, že nestojím před vámi, ale před těmi, kdo pro tento ideál, pro pravdu života, byli schopni svůj pozemský život nasadit. Dělat to pro sebe by nedávalo smysl. Život se pokládá za druhé. Ti, na něž tu myslíme, to udělali kvůli nám. Je mi určeno promluvit. Zde jsem, abych konal, co mám konat. Více než vzpomínat, je třeba se poučit. Ti, o nich přemýšlíme, zemřeli především proto, že si lidé včas nepřipustili, že jsou ohroženi. Je třeba se poučit, neboť jsme opět ohroženi a opět si to nechceme přiznat. Říkáme, žijeme v míru, přitom se bojuje, útočí a zabíjí. Ve své hlouposti a píše poučujeme celý svět. Říkáme náboženské války, to středověký nesmysl. A očekáváme, že odhodí svého Boha, protože jsme to my udělali. Ale oni to neudělají, protože na nás vidí, kam to vede, že vymíráme. Říkáme, že s nimi musíme vést dialog, ale oni nás nebudou poslouchat, protože chtějí mluvit o náboženství a my žádné nemáme, protože jsme nekonečně liberální. Říkáme, že si máme jeden druhého vážit, ale oni si nás vážit nemohou, protože oni jsou schopni pro svou pravdu položit život, ale my budeme ustupovat a podle jejich diktátu zakročíme proti každému, kdo se přizná ke znamení Kristova kříže. Říkají nám, že nejsme tolerantní. A mají pravdu, protože nejsme tolerantní ani k sobě navzájem. A nedejme se mýlit. Naši politici se vůbec nezajímají o islám, ale o petrolej a prodej obnošených zbraní. My jim to nemůžeme vytknout, neboť sice máme za krátkozraké hlupáky, ale nesmíme to přiznat, protože jsme je zvolili. Navíc cítíme, že to jsou ti nejhodnější z nás, protože na slovo poslouchají jiné, kteří jim sami bez tváře odněkud nařizují. Tušíme, že odněkud, kde se hraje ruleta s fiktivními penězi, které ovšem někdy musí být podloženy naší prací, po případě životy. Usilujeme o mír na Ukrajině, ale sami jsme připustili, aby byl ohrožen a spěcháme se přiživit, protože nepřiznáme, že nejde ani o Ukrajince, ani o Rusy, ale opět o peníze a rovnováhy bank, které se rozkymácely jako lodě, když se zvednou vlny. Říkáme, musíme být silní, abychom uhájili mír. Ale k čemu nám budou zbraně, když nemáme muže, kteří by je zvedli? Proč by to dělali, když nemají ideál? Ideál, za který by někdo byl ochoten zemřít. Jsme věru ubozí a směšní. Vzali jsme své oblasti vazebnost kultury, a naše katedrály se hroutí a společenství lidí se mění v hromadu rozhádaných sobců. Ztratili jsme hodnotu a míru člověka. Neboť je zcela logické, že když odhodíme své křesťanství a zbavíme se Boha, zbavíme se i člověka, protože přestaneme vědět, jak má vypadat. Jak si nás muslimové mohou vážit, když oni mají Boha a my žádného nemáme? A proč by se měli u nás chovat slušně a jednat s námi lidsky, když vidí, jak se chováme my k sobě navzájem? Hovoříme o míru, chceme ho bránit, sami ho nemáme. Ani v sobě, ani mezi sebou. Chceme zachránit spravedlnost, ale jen množíme zákazy. Jenže spravedlnost ani mír nikdo nezavede, protože vyrůstají ze slušnosti. Vím, co teď nastane, co uslyším. Má slova narazí na zeď sobecké spokojenosti, která je jako křivé zrcadlo. Všechno překroutí. Kdybych řekl jakoukoliv moudrost, ozvěnou se ke mně vrátí fráze prázdnější než žvást opilce. I kdybych přinesl přímo z fronty usmrcené dítě, ozve se jen živý nářek představitelů elit, a to takový, jaký si bude přát ke všemu lhostejný dav, který je má znovu postavit do čela. Nikdo se nezvedne, aby se šel pokusit zachránit sourozence či matku toho dítěte. Ozvou se proti mně hlasy. Na co si tam hraješ? Nečárej čerty na zeď. Až nakonec zazní protest. Ten blázen nakonec způsobí válku. Umlčte ho. Ale já se hrozím toho, co si připravujeme a přivodíme. Našimi nepřáteli nejsou ani Arabové, ani Ukrajinci, ani Rusové a vůbec nikdo. Stačíme si sami, protože si nevážíme zákona života. Zapomněli jsme, že život je láska a láska je oběť. Život bez nich nedává smysl. A to je, na co můžeme zahynout. Neměli bychom žádné nepřátele, kdybychom byli jako tato katedrála, protože bychom byli váženi a ctěni jako tvůrci. A kdybychom je snad i měli, neodvážili by se nás ohrozit, protože bychom byli pevnější než oni. Naší cestou je návrat k rozumu a jeho skáznění a důsledné, věrohodné, hluboce žité křesťanství. Ne, nemohu mlčet. Byl jsem vyzván, abych promluvil před Bohem a mrtvými předky, a to ve chvíli, kdy se nás cizinci s úsměškem ptají, co vy jste vlastně zač. Nemohu mluvit za druhé, ale odpovím za sebe, byť se chvěji. Vyznávám, že jsem běloch. Uznávám odlišnost lidských ras a tudíž lidskou důstojnost všech, ale odmítám zčernat či zežloutnout a změnit proporci a barvu svých očí. Jsem muž, který může splodit, ale nemůže porodit dítě. A proto trvám na spořádané trvající rodině, neboť je to základ společnosti a záruka výchovy. Trvám na tom, že muž a žena jsou odlišní ve stavbě těla i biologické funkce, že žena je slabší a vzácnější než muž, který má chránit, milovat a vážit si. Jsem zatím zdravý a budu pomáhat nemocným, ale odmítnu fňukání slabochů, kteří se na nemoc jen vymlouvají. Jsem zároveň bohatý i chudý. Svůj chléb si dosud vydělávám a mám ho dost, abych se podělil, ale odmítám živit lenochy. Mám mnohem méně, než skutečně majetní. Nezávidím jim a radoval bych se, kdyby svůj majetek užívali rozumně. Jsem Evropan, protože jsem Čech. Narodil jsem se českým rodičům, vyrostl v české zemi a beru vážně bídu, strašlivou bídu i slávu svého národa. Proto se odmítám rozplynout v bezduché uniformitě konzumní multikultury. Jsem křesťan, uctivý k lidem jiného náboženství či názoru a vím s určitostí, že se jimi budou řídit v celém svém jednání. Ale hlásím se pevně ke svému křesťanskému bohu a řádu, který stanovil, protože je moudrý, spravedlivý a k lidem soucitný. Jsem člověk, vděčný za své lidství a hrdý na svou tvář. Jsem člověk. Jmenuji se Petr Pidha a nejsem 380/326/038 rodné číslo, ani 372/2/015 identifikační číslo oprávnění, ani PIN, ani VIPN, ani jakékoliv jiné číslo. Jsem člověk, protože mám svědomí a nesu zodpovědnost. Jsem člověk a jako člověk chci také zemřít.